Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Priču iz Mostara koja prkosi podjelama i koju su stoga nagradili stranci kako i treba, najmlađi se od vrtića uče da prihvataju, a time i cijene drugo i drugačije. Evo što kažu roditelji.
Zato što je multietnički, zato što su tu djeca raznih vjeroispovijesti, znači onaj druže se zajedno isto kao ja kad sam bio mali prije rata. Više smo zajedno vrti sa svim, znači drugovima, i ovdje isto to prisutno i to mi se jako sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa govori Renato Grbić, najpoznatiji alas Beograda, čovjek koji je do sada spasio 26 ljudi koji su skokom s mosta pokušali samoubistvo.
Kad krenem, srce poče ubrzo da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavim, da izgubim taj jedan dugogodišnji život, i posle normalno rakica jedna dve da nazarimo za taj drugi život.
Kako će se obnavljanje političkog saveza vladajućeg DPS-a i SDP-a u Crnoj Gori nakon razilaženja za lokalne izbore odraziti na političku scenu? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To nije dobro za unapređenje ukupno kvaliteta političke scene, jer se ponovo otvaraju pitanja političke korupcije, zloupotreba, neprincipijelnih koalicija, nedostatka ideologija, političkih programa.
Koliko zbog duboke postizborne krize trpi privreda Kosova i kakve će biti posljedice? A mnogi povratnici kod Srebrenice okušali se u izgoju hejde sve popularnije žitarice. Povratnik Enis Selimović.
Vratio sam se prije 7 godina sa ženom i sa djetom. Živimo od stoke. Nabavio sam u stvari malo neke stoke, ovaca, sitni. Malo smo počeli sijati tu helju, ako ću da kažem. Živimo onako normalno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dječji vrtić iz Mostara dobio je prvu nagradu za interkulturalno dostignuće koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Austrije. U konkurenciji više od 70 aplikanata iz cijelog svijeta, vrtić Sunčani most u Beču je proglašen najboljim projektom. Također, Sunčani most dobio je podršku za još jedan projekat kojim se djeca već od preškolskog doba uče da postoje drugi i drugačiji i da ih prihvataju takvim kakvi jesu. Ovu priču nade donosi Mirsad Behram.
U dječjem vrtiću Sunčani most raspoloženje je na još većem nivou nakon što je tu predškolsku instituciju iz Bosne i Hercegovine Austrijsko savezno ministarstvo za europske integracije i vanjske poslove proglasilo najboljim interkulturalnim projektom u konkurenciji više od 70 aplikanata iz cijelog svijeta. U tom vrtiću, gdje ne gledaju na ime i prezime djece ili njihovih roditelja, ali i gdje program prolaze i djeca sa poteškoćama u razvoju zajedno sa ostalim vršnjacima, kažu da im nagrada Austrije predstavlja dodatni motiv. Direktorica Sunčanog mosta Biljana Čelan.
Znate, to je nama sad dalo jedan vjetar u leđa. Drago nam je da je projekt prepoznat izvan granica Bosne i Hercegovine.
Treba podsjetiti da vrtić Sunčani most, kojeg je osnovala austrijska neprofitna organizacija Diakoniwerk, već 12 godina u etnički podijeljenoj sredini odgaja djecu različite nacionalne ili vjerske pripadnosti. To su počeli raditi još u vrijeme dok su ratne rane u Mostaru bile svježije nego danas. Direktorica Biljana Čelan objašnjava.
To nije bio ni malo lak proces, iako su vidljive granice u Mostaru odavno nestale, polarizacija se još uvijek i tekako osjeti.
Ipak, uprkos i dalje prisutnoj podjeli Mostara, mnogi roditelji s obje strane tog grada ne žele svoju djecu podizati na taj način, pa su za predškolski odgoj izabrali upravo multietnički vrtić Sunčani most. Jedan od roditelja nam je o razlozima zašto je izabrao baš taj vrtić kazao.
Zato što je multietnički, zato što su tu djeca raznih vjeroispovijesti, znači onaj druže se zajedno isto kao ja kad sam bio mali prije rata. Više smo zajedno vrti sa svim, znači drugovima, i ovdje isto to prisutno i to mi se jako sviđa.
Majka jedne od djevojčica iz vrtića Sunčani most još dodaje.
A pored toga čula sam mnogo lijepih priča o kvalitetu rada sa djecom, tako da je moj odabir bio upravo vrtić Sunčani Most, što se sada spostavilo i da nisam pogriješila zbog ove velike nagrade koju su osvojili.
I zaista, uvjerili smo se i sami da se mališani u toj sredini ugodno osjećaju. Evo šta su nam rekli Asja, Nela i Semin.
Kako ti ovdje vrtić?
Fino.
Šta radiš ovdje?
Igram se. Igram se kratkama. Lijepo je. Igramo se, bojimo i crtamo.
U vrtiću Sunčani Most su posebno ponosni na činjenicu da njihov program zajedno sa svojim vršnjacima prolaze i djeca s posebnim potrebama. Direktorica Biljana Čelan kaže da svake godine imaju 4 do 6 djece s teškoćama u razvoju, od njih ukupno 40.
To je ono za što se mi istinski jako zalažemo i evo možemo dokazati danas svojim rezultatima da je inkluzija u predškolstvu itekako moguća.
Čelan kaže da je posljednjih dana vlada Sjedinjenih Američkih Država podržala jedan projekat vrtića. U okviru tog projekta će djeca vrtića posjetiti drevni pravoslavni manastir u Žitomislićima kod Mostara, jednu od mostarskih džamija te jednu katoličku crkvu. Direktorica Biljana Čelan.
Na licu mjesta da djeca u toj dobi, ono što je prilagođeno njihovom uzrastu, da upoznaju jedne druge. Mi promoviramo da svaki ima svoj kulturni vjerski identitet i da bude poštovan i prihvaćen.
Inače, u vrtiću Sunčani Most kažu da većinu njihovog godišnjeg budžeta pokriva austrijska organizacija Diakoniwerk, a u skladu sa svojim mogućnostima učestvuje i grad Mostar. Također, tu su i uplate roditelja, ali se troškovi pokrivaju i novcem iz brojnih projekata na kojima rade u toj instituciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Renato Grbić, najpoznatiji Alas Beograda, od prije 15 godina igrom sudbine postao je i zaštitnik najnesrećnijih sugrađana. Tada je naime prvi put pomogao čovjeku koji je skokom sa Pančevačkog mosta sebi pokušao oduzeti život, a do danas je na tom mjestu spasio čak 26 ljudi. Ovo je priča o Anđelu Čuvaru sa Dunava, Zoran Glavunjić je donosi.
Kako znam, ma to je bilo nekim novinama, ono Mić Bukeren kao ono čuvari plažite, zove me Renato, zove me Spasila, zove me Ala, zove me. Nisam od onih ljudi kao ovaj, kako se osjeća kao heroj, ne kao heroj uopšte, nego lepo je nekome spasiti život.
Renato Grbić, stameni 53-godišnjak, četvrta je generacija Alasa u porodici sa stare Karaburme, ali i prvi koji je postao poznat jer spašava one koji požele da odustanu od života. Dane i noći provodi na reci u blizini Pančevačkog mosta loveći ribu, pa se gotovo uvek zadesi na mestu nesreće. Tako je bilo i pre deceniju i po, kada je prvi put izvukao očajnog sugrađanina koji je odlučio da skokom sa mosta skonča u opasnoj reci.
Bio neki lepi septembarski topao dan, sunčan ovaj. Dok sam došao do njega, pitan ga što će reći, kaže se ubijem, rekao, da se ubiješ. Kažem, da viš da je život lep, rekao, sunce sija, rekao, bre, ptice peve, ti se ubiješ. I s treći puta mi je dao ruku.
Od tada je mnogo vode proteklo Dunavom, a nova vremena donela su i novi teret ljudima, nemaštinu, neizvesnost, otuđenost, pa je Renato svedok da se, nažalost, više nego ranije stari, ali i mladi, odlučuju da sebi prekrate život. Tako je u rok njegove ribarske službe ubeleženo i da je iz dunavskih vrtloga izbavio skoro 30 onih koji više nisu znali kako da se izbore sa problemima. Za sve njih zvuk Renatovog motornog čamca značio je nadu za još jednu šansu u životu.
Kad krenem, ovaj srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem, da se nudavi, da izgubim taj jedan dragocen život. I posle, normalno, rakica jedna, dve, da nazdravimo za taj drugi život. Moja deca će to da nastave. Tradicijom smo na reci, tako da će oni sigurno da spašavaju ako zatreba. Ja bih volao da se to više ne dešava.
Oni kojima je pomogao, kao po pravilu, ne vraćaju se na mesto gde su se sreli. Danas je u kontaktu samo sa jednom osobom koja je davno skočila s Pančevačkog mosta. Najveća mu je nagrada, kaže Renato, kada čuje da su njegovi slučajni poznanici nastavili da žive.
Kad skoče u vodu i kad ih ohladi ta voda, sasvim drugčije razmišljaju, borba za život je mnogo jača, traže ruku spasa. I ta devojka koja slavi sa mnom drugi rođendan, imala je 18 godina, kada je skočila, bio sam u jednoj svadbi, dobila je dete, udala se, eto, znači nešto nevjerojatno. Nije život tako crn, znači treba živjeti.
Ovaj prekaljeni alas, zaštitnik Dunava i ljudi, svako jutro izlazi na reku da raširi mrežu očekujući dobar ulov, ali i sa nadom da će biti sve manje situacija u kojima će spašavati živote.
Pa život je lep, volimo ga. Znači, poruka je ono jednostavno što uvijek kažem, jedini život i nema reprize, trebamo ga čuvati, trebamo se boriti.
Renato Grbić nosi titulu najbeograđanina, dobitnik je nagrada za herojsko delo humanosti i podvig godine, a bio je i među prvih 200 zaslužnih građana Srbije kojima je počasno dodeljen novi pasoš. Ceo život je na reci, a pored toga što je alas, on je i njen zaštitnik. To što je poznat u celoj državi, ali i van njenih granica, često iskoristi i da uputi apel. Čuvajte prirodu, čuvajte Dunav.
Reka je nešto što oplemenjiva, naša priroda je čuda, pogotovo reka, izvor života, izvor svega, nešto što ti prijaš, što ti daje neki drugi život, bukvalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako će obnavljanje političkog saveza vladajućih crnogorskih stranaka koje su na lokalnim izborima nastupile kao protivnici i izmijenile sijaset optužbi uticati na povjerenje na političkoj sceni i može li se očekivati kvalitetan pomak u odnosu na integracione procese, a posebno na rezultate reformi na terenu? Ova se pitanja postavljaju nakon što su uz formiranje koalicije u Podgorici najavljena i neka vrsta redefinisanja političkih odnosa i na državnom nivou između članica vladajuće koalicije. Srđan Janković potražio odgovore.
Osim formiranja koalicije na lokalnom nivou između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, vladajuće stranke na državnom nivou su najavile da će u narednom periodu definisati i učvrstiti saradnju koalicionih partnera. Do ovakve odluke je došlo nakon više godina zategnutih odnosa i nepovjerenja među vladajućim strankama i nakon oštrih međusobnih optužbi u periodu lokalnih izbora i postizbornom periodu. Na pitanje kako će obnavljanje političkog saveza vladajućih stranaka uticati na povjerenje na političkoj sceni, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje procjenjuje da će to imati negativan uticaj, a posebno na povjerenje na relaciji SDP-opozicija, koji su u posljednjih godinu i po imali vrlo razvijenu komunikaciju.
To nije dobro za unapređenje ukupnog kvaliteta političke scene, jer se ponovo otvaraju pitanja političke korupcije, zloupotreba, neprincipijelnih koalicija, nedostatka ideologija, političkih programa, odnosno sve se svodi na jednu političku trgovinu baziranu na interesu uskog kruga funkcionera i ono što je naravno jedna manipulacija DPR sa postojećim resursima.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju vidi obnavljanje Saveza DPS-a i SDP-a kao izostanak napretka u odnosima na političkoj sceni. Janjušević ukazuje na više puta ponovljen politički fenomen čiji je rezultat nemogućnost formiranja vlasti od strane opozicionih partija, već se vlast u ključnim segmentima formira sa Demokratskom partijom socijalista.
Mi već po ko zna koji put imamo situaciju da recimo u narednih 12-13 godina, ako posmatrate situaciju, kada je Liberalni savez bio tas na vagi i u prilici da formira vlast sa opozicijom, imamo tolike neviđene pritiske da se ne može ni sa kim drugo formirati vlast osim sa Demokratskom partijom socijalista, pa smo onda imali slučaj sa pozitivnom Crnom Gorom, pa sad imamo slučaj sa Socijaldemokratskom partijom. Ovo više gledam kao jedno urušavanje nečega što je trebalo da se izgrađuje 25 godina. Ovo je dokaz da mi nijesmo ni na početku.
Da li će najava učvršćivanja političkog saveza na državnom nivou omogućiti kvalitetan pomak u reformskim procesima i na sprovođenje reformi na terenu kako to zahtjeva Evropska unija, a kako se to između ostalog obećava u saopštenjima vladajućih stranaka? Daliborka Uljarević ukazuje da su vladajuće partije i do sada mogle da sprovode reforme, ali su nalazile opravdanje za izostanak reformi u nedostatku političke stabilnosti.
Ne, ne vidim ni jednog razloga zbog čega postojeća vlada ne bi mogla napraviti veći iskorak u dijelu reformi koje se zahtijevaju kroz proces demokratizacije i evropeizacije. Ono što je činjenica je da i Đukanović i njegovi najbliži saradnici shvataju da ne mogu više nastaviti ovim putem i priča o rekonstrukciji vlade može da bude priča samo o unutrašnjem disciplinovanju unutar, znači, DPS-a ili unutar koalicije DPS i SDP, a nikako u svrhu intenziviranja reformi, jer da postoji stvarna politička volja, one bi podjednako mogle biti sprovedene i u ovom trenutku.
Karakteristika dosadašnjeg rada vlade za Dragišu Janjuševića je prenaglašeno skrivanje unutrašnjih problema i izostanka reformi u oblasti vladavine prava i ekonomije. On sumnja da su reforme u zemlji moguće bez širih političkih promjena.
Mi, znači, sa tom pričom imamo jednu dimnu zavisu za sve ogromne nagomilane probleme u privredi, ekonomiji, u socijalnim komponentama života, u privatizacijama koje su, znači, do te mjere narušile tu socijalnu, ekonomsku, gotovo i biološku komponentu naše populacije, tako da mislim da reforme su zaista nemoguće, one suštinske i prave, dok recimo ne dođe do ozbiljnih političkih promjena i dešavanja u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička kriza na Kosovu utiče i na proces privatizacije kao i rad Kosovske agencije za privatizaciju. Agencija je bez funkcionalnog odbora direktora, što znači da je zaustavljen proces privatizacije, likvidacije društvenih preduzeća i raspodjele zakonom predviđenih 20% imovine. Krajem avgusta istekao je mandat dvojici međunarodnih direktora, što znači da su preostala tri lokalna direktora u nemogućnosti da donose legitimne odluke. Amra Zainel ima više detalja.
Skupština Kosova prema važećim zakonima imenuje članove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju na Kosovu, što je do sada bilo nemoguće jer Skupština ni tri mjeseca nakon izbora nije konstituisana. Veton Hajdini, šef jedinice za odnose s javnošću u Kosovskoj agenciji za privatizaciju, u izjavi za naš program kaže da su mnoge odluke ostale nedovršene sve do imenovanja novih direktora odbora. On dodaje da odbor direktor ima brojne nadležnosti i opštu odgovornost za aktivnosti agencije. U skladu sa članom 15 zakona o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, odbor direktora odlučuje o početku postupka za nove privatizacije, za raspodelu sredstava od 20% za zaposlenu u društvenim preduzećima, te o raspodeli sredstava iz procesa likvidacije preduzeća i prenos viška sredstva u budžet Kosova i mnogo drugih odluka utvrđeni zakonom, a koje su u nadležnosti odbora, kaže Hajdini. Ovaj odbor je od ostavke direktora, odlaska predstavnice SAD-a Bernard Roberts i druge članice Dardane Peja, funkcionisao u umanjenom sastavu koji je ipak bio dovoljan za kvorum i održavanje sastanaka. Od početka procesa privatizacije pa do sada u ovaj proces je bilo uključeno preko 400 društvenih preduzeća, od kojih je stvoreno i tenderisano oko 800 novih preduzeća. U međuvremenu 26 društvenih preduzeća je privatizovano metodom specijalnog spin-offa. Veton Hajdini navodi da će u odsustvu odbora KAP-a biti i mnogo problema. Agencija je blagovremeno obavestila odgovorne institucije o nedostatku direktora odbora i poteškoćama koje su se pojavile i koje će se tek pojaviti. Nadamo se da će se odbor kompletirati što je premoguće, tako da Kosovska agencija za privatizaciju može obavljati zakonske dužnosti odgovornosti i da u potpunosti izvrši svoj mandat u skladu sa zakonom, kaže Hajdini. Sa druge strane, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Kosova ističu da je politička kriza štetna za proces privatizacije. Predsjednik ovog saveza, Hadži Arifaj, u izjavi za naš program naglašava da stvorena politička situacija u zemlji šteti i privredi zemlje u celini.
Ako se ovaj politički grč ne reši i ukoliko se ne imenuju novi članovi odbora, što je premoguće, svakako će se privatizacija društvenih preduzeća stopirati i privreda Kosova će imati probleme, smatra Arifaj. Proces privatizacije na Kosovu traje već više od jedne decenije. Još nema vremenskog okvira za okončanje prvog kruga privatizacije društvenih preduzeća, te se zbog toga i ne zna kada je kraj mandata Agencije za privatizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Stotinak mještana sela Osmače i Brežani kod Srebrenice bavi se poljoprivredom. Osnovna djelatnost je stočarstvo, ali u posljednje vrijeme mnogi povratnici bave se uzgojem heljde. Koriste se sve površine za sijanje, pa čak i lokalni sportski teren. Posjetio ih je naš Sadik Salimović.
Osmače i Brežani smješteni su na visoravni iznad Srebrenice, izbrazdanoj vodenim vijugama i nalik na jezgru oraha. Ovo je teritorija ispred koje je neizbježno zapitati se o suprotnostima između ljepote prirode i znakova rata čiji su tragovi još uvijek vidljivi. Osmače i Brežani čine jedno od mnogih mjesta u Bosni i Hercegovini iz kojih je prije dvije decenije otrgnut život iz zajednice i uništen njihov dugogodišnji multikulturalni suživot. Ipak ljudi se ovdje vraćaju, napominje Muhamed Avdić.
Šta je motiviralo te ljude ponovo da se vrati na takvo mjesto gdje su bolna sjećanja i na mjesto gdje je već zaraslo, da se bori ponovo da se vrati? Da se mladi vratili u Osmače, da žele da radi.
Grupa poljoprivrednika i stočara već nekoliko godina pokušava da pronađe put za povratak, obnovi porušeno i uspostavi neophodnu vezu sa komšijama. I uspjeli su u tome, pa im je dodijeljena simbolična nagrada Carlo Scarpa.
Međunarodna nagrada Carlo Scarpa za vrt koju smo dobili od fondacije Benetton iz Trevisa je zapravo jedna simbolička nagrada, u stvari 25. jubilarna njihova nagrada. Ima veoma svoju veliku vrijednost, s obzirom da je objavljena brošura o osmačama i Brežanima, da je napravljen jedan dokumentarac, tako da imamo jedan veoma dobar reklamni materijal za druge koji su spremni da nam pomognu.
Nagradu Carlo Scarpa, mještani Osmača i Brežana, dobili su i za predanost u radu na poljima gdje se uzgajaju heljda i maline. Adil Jahić i Milan Rankić prednjače u proizvodnji ovih kultura.
Uzgojom heljde smo počeli 2010. projekat je bio Džajki, gdje su nam dali sjeme i neki novac za gorivo i tako. Međutim, 2011. je se priključio sa Italijanima, gdje su nas i oni podržali, tad smo malo počeli aktivnije i proširili proizvodnju te heljde.
Ovdje sam se vratio 2002. godine, živim trenutno na Brežanima, bavim se poljoprivredom i stočarstvom. Najviše mi je proizvodnja maline. Imam 5 duluma zasađeni, nije neki sad veliki prihode, ali trenutno, znači, moja porodica živi od toga, znači to mi je jedini izvor prihoda.
U obnovi sela mještani su suočeni sa brojnim problemima, ali ne odustaju od želje da ostanu ovdje. Eniz Selimović.
Vratio sam se prije 7 godina sa ženom i sa djetom, živimo od stoke, nabavio sam u stvari malo neke stoke, ovaca, sitni. Malo smo počeli sijati tu heljdu, ako ću da kažem, živimo onako normalno, solidno, da je dobro nije, ali dobro je opet.
Mještani Osmača i Brežana se međusobno pomažu, ističu Nikola Rankić i Suljo Ibišević.
To na Osmačama ima više mehanizacije, traktori, ovako treba nekome da se pore, izvuku drva, oni priskoče u pomoć. Jednostavno, trampi se rad za rad, niko nikom ne plaća ili tako dalje.
Ja sam vrlo odnos imao dobro sa komšijom iz Brežani. I s Rankićima, i s Josipovićima, i Krstavićima, sa svim. Što mi je god trebalo, mogu sam kod njaći. Što mi je god trebalo kod mene, koji mogu.
Mještani ovih sela nastoje da uspostave život kakav je bio mnogo godina ranije. I neće to raditi zbog nove nagrade, već žele živjeti u radu, slozi i međusobnom uvažavanju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Holandski eksperti saopštili su danas da je malezijski avion koji je u julu srušen iznad istoka Ukrajine prema njihovim nalazima oboren većim brojem predmeta velike razorne moći koji su probili avion. Kako je saopšteno, nema nikakvih indicija da je obaranje Malaysia Airlines leta MH17 uzrokovano tehničkim problemom ili greškom posade. Preliminarni izvještaj Holandskog odbora za bezbjednost o uzrocima pada aviona u ukrajinskom regionu Donjeck, u kojem je 17. jula poginulo 298 osoba, ukazuje na spoljašnji uzrok rušenja. Predsjednik istražnog odbora Tibe Joustra naveo je da je detaljnija istraga potrebna da bi se odredio uzrok sa većom preciznošću, dodajući da će novi dokazi biti dostupni u vremenu koje predstoji. U izvještaju se navodi da je avion razbijen tako što je probijen na brojnim mjestima, dodajući da su vjerovatno predmeti velike razorne moći razbili avion, nakon čega je pao na zemlju u komadima. Šteta pričinjena u prednjem dijelu aviona čini se da ukazuje na to da je probijen veliki brojem visokorazornih objekata izvan aviona. Vrlo je vjerovatno da je šteta nastala gubitkom strukturnog integriteta aviona, što je dovelo do njegovog razbijanja. U ovom reportu na 34 stranice navodi se da takav scenarijo može objasniti nagli kraj podataka o letu, snimanju i gubitku kontakta sa kontrolom leta, a i to što je avion naglo nestao s radara. Svih 298 osoba u avionu, uključujući 193 državljanina Holandije, poginula su kada je Boeing 777 oboren iznad ukrajinskog grada Topes 17. jula na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura. Kijev i Zapad optužili su proruske separatiste na istoku Ukrajine da su malezijski avion oborili greškom, zamijenivši ga sa ukrajinskim vojnim avionom. Kako se vjeruje, oboren je raketom zemlja-vazduh dobijenom iz Rusije. Rusija i separatisti negiraju optužbe i za katastrofu optužbe. Ukrajinu. Mjesto nesreće aviona ispitano je, a većinu tijela uspjeli su da sastave 3 sedmice nakon nesreće. Ali intenziviranje sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista u velikom dijelu oblasti gdje se nesreća dogodila spriječili su dalju istragu. U izvještaju se navodi da su detaljna ispitivanja strukturne štete u toku i da će forenzički nalazi biti urađeni kada olupina bude uklonjena s mjesta nesreće. Šef istražnog tijela Joustra rekao je da holandski istražitelji žele da utvrde uzrok rušenja aviona zbog žrtava i njihovih porodica, kao i društva u cjelini. Nije vjerovatno da bi preliminarni izvještaj u kojem nije bilo riječi o krivici mogao uzrokovati bilo da Moskva, bilo da Zapad promijene svoje pozicije o tome ko je odgovoran za nesreću. Glasnogovornica Odbora za bezbjednost Sara Veronoi rekla je da oni istražuju uzrok nesreće, a ne ko je odgovoran za nju. Holandski istražitelji do sada su proučavali fotografije mjesta nesreće, radarskih podataka i informacija iz crne kutije aviona sa snimljenim informacijama o letu. Kako je rekao šef tima, istražitelji će raditi dok ne dobiju konačan izvještaj, a očekuju da bude finalizovan do prve godišnjice nesreće. Preliminarni rezultati istrage stižu 5 dana nakon što je počela krhka obustava vatre između dvije strane u Ukrajini, za koju se mnogi nadaju da bi mogla dovesti do trajnog okončanja konflikta na istoku te zemlje, koji je počeo u martu nakon što je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, a proruski separatisti na istoku proglasili takozvane Narodne republike Donjeck i Lugansk. U dokumentima dana za 9. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.